All right?
Yeah.
Jetzt im Tuch dir hier lebst. Dirst du dich hart dabei, mit dich das Beskasse dirst, hat's quargo zu zu so ein Haas, aber dirst du zu skoes Bock zu lebeseit. Dirst du zu so, der Tum, zu du hoi chosu, schall hle. Dirst du zu hoch hoch, trocken du zu sein, hob, wo tatsa so, wo chedas, das Lohn zu dirst, ist so tlopakus, Dies, dies, die Kaio, Kulopatsysteme, Kutosho, Schett, Kuskaio. Und ich hab dies, du zu hohes Liste. Weil das Schlitze zu, am Kahas dat, Slachel, sie das Schlitze zu Kudatum, sie zu Schettum. Schildung zu Kultis alle. Stikaio, dies zu Schettum. Kuigo tu cechtu, kuigo tu cedadiu dund huitizala. Lati is bads, bads lovo, tila busul bubse kuc hulas kayo, a kuc li. Budita kcis hachalap, dis tu och tu cechtuš, ul cilapu labom, tato ste kayo. Aci stelbi, kolaba divas. Ulto hvati isu Kasu kalabatsim saubatīs, ako sūjus kalabatīs, es cūktūbs, akus nostākt, stākt kod, skatāl, kāp, mēlā hūju, 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 labu tībats, lūk. Ātīs kalabats. Oi, atīs tu būgu lūkām, lūkām. Labti bāpsīs lānei, dāju, hūt, dzālus lānei. Tis badas, lūk ap tis stikājo ap nuk. Ap tis āsalbo, kholtbuk tis bajets aš dāgu lavoj aš dākholmu tis. Lakhi lakot tis lakhis. Sotok tis lāna ir dziku aš kvāc lapt. Tādi īši, tāds nadzīvi lāp. Čepo čālis tīs atsigā cītām. Kūkšots čālis atsigā. Dāji čep juhtādu bērnā. Ojo, kod būla kodot tīs, būla tīs, būla kodot tīs, dāja esigās. Jep tīs būla badās, būla uhtu čigā lādu. Kāla, bet tīs dās gulo čālis. Lai ūgas stikājo. Tad ēvbal tīs āvēl stikājo tīs āistās ir tīs bībādās. Oh, šādzēl. Kodēt gulo pats tīs kāla, bet. Tad ēvbal tīs bībādās, lai kodēt tīs Tīs stikājo, bet stikājo skalabats. Āgulat slīdu būt, tas tev asistē. Būsaks, ko saidu, gzatūlēt, ko šācistēl būt, ako stūkstā skalabats, tu skalabatsēl būt, tīs būt stikājo skalabats. Tīs stikājo, ko būt vācistēs. Stikājo, būt būtībā atistēl būt. Būs dzīvo tīs stikājo, ko dītu vāku. Nezaps būs slābūts tīs tikājo, būs būst čīta tīs atsistēlbu, alku tuhāku, kuj būs ohrehtus. Oja, kur tīs būs cūtav tīs lagu, aisu būs balkokči skās dātkus ās, aisu būs balkokči dīkci skāhala. Šabu ohokči skul tīs ālalsalbu, būs dvoj hāst, tīs ālalsalbu, tīs asovis, tīs Šo cāsūjūci stikājoči, lēču ohtu, kūtāšu alīlis tīs, šo sālbs, būšu šķilbši tūžacīt, akui lašābūk, bērts. Šo slābūci stīs lūtūkst. Tu lāk būlā, oj, tu būk تیز خواک تیز آتش تو بگو هو تو بگو تیز بس بلک سو سو خونسو لینی للگا ولل کستک تخم بی خالا بچ بلو اوخ بطی آش کو گسل اوخ سل گو خون بس باق سو تیز استرال شتیز بس تکایو استرالا بچ اولا او خلا بک گسلی بس تیز تکایو خلا بکو تیاتی هی کو کسکم کبای سو سویس تالالا بتم تیرد کچا خواچش تو بک تیز تکایو لال تیرد کچا گلالا بک ستکایو Hola, kuda kusa sois. Dish, decha us huya, gusti disha, mutsal basis, to tibasuili, tibasatis, to gurdiva slopilot. This holy suspects.
Тих бадук да тих сголом.
Мерчесом боохтшитом, мессале. Холох сали тиш бадубда, тиш голом, на бокуле бог тиш бадубдас. Тот бог тиш чабас тиш голом. Асхидах чеху асхидах, тух чех цал бастовш. Холох чеху шазада, цит буш ла бокуле тиш бадубдасиш. Хуку гуац яблоку, хуку асхид гуацу, гуацу гуал, гуацу яблоку. Was a chatz. So to the book of this golem, this chestus. I took this golem as had stick to it close with us law. What stick child chalice? But could that be the heavy to Google number atom? My whole is going to the chief chambers. I took the book of this golem all. אז חיידך הוא מצוחוי תחתית במוקדם. אוי שזה לא תיש גולם בלוח ובלו קודם תיש קודם. קודם תיש קודם בלו קודם תיש ג'שנס. אוי תבדק בנבו שתיש, התיש קודם. בוק סעלי ג'שנס. אה, כולו תיש ג'שנס, התיש, התיש גולם. אז חיידך תחתך אחד אחד כס. Чейс был гуатист клюз, а схейлц тих с голом. А тот бы тих клюз, схарш кугуц кодом тих отбаде, тих сале отбаде, а тот тих с голом, хуй гуац кодом, а схейлц. Зих кугуац кодом, тих отцых мидя кугуац кодом тих бадумля. Олох чугуш лобоком за тиш бадумда, цо тиш голом. Хайце, ас хейлач. Тох шолох тиш тклос, тох шо кодин, глохоло эйбаш тиш с голом глох глот клосит. Хейлч тиш там тклос гулалаба бен тиш дешч на тиш голом. Лабен. אבל אחד תיך תקלוס צורת הדור, אז הוא לא חור, לא עולה יחדיק, אז הוא לא חתו לא מצא. אבל אחד זה תחולה בין תיך תקלוס, חץ בו, ובואה את מסע תיך גולום. לא חושב זה לתיך גולום, התיך תקלוס. שאבו, צלה לקציס עד היתיס, הוכיח לקוץ תיך צ'ס. חיך זה תמתיך, התיך גולום, תיך תקלוס. Тих квадзам джесіць засоїст, хоч дапун бэш алтих джесіць. Он гэкуй бэн, о аэст алштах о хат-хатакс. Нізап тисок, тисой бдабах тис голоб, хваху лусах чисм за тих тклус, ой то хатц. Нізап тисах хас, а бэн хуй бэ тисой засоїст, тис голоб, бэ хуй бэ хуй бэ тис голоб алти. תכון בתולה הוי דבטיס קלוס. הרבה חוטיס חסו הוויץ חסו חייביץ טיס בקוסטב. נשבוס גולה בטיס קלוס חייב טיס. בסוויץ טיס.
אמר על הסטאזיס. In the word. And this hour was speaking in the Spanish. Every evening he came and makes his demand. That's all of it. And he nickled, he demanded for two. And Mr. Pheasant, he was afraid of him and his wife, and they couldn't refuse him, because he said, if you refuse me, he says, I'll take them all, and I'll take you all too. So they done it they can take. So he kept on every evening, he comes, he wants two bigger homes, leave it up. He was feeding his family. So they only had two left. His wife says, what are you? You're a man just like this on this trial. Can't you do something to protect our family? If you're able to fight the Spaniards, the fighting officers. finally, Mr. Fulton says, well, he's much powerful. He's got hands there that he can just drive you and stick you and carry you and kill you in no time. Well, he says, we're not going to stand for anything like this, and we have no family. He's going to continue. It's all kind of healed out, you know, and he thought to himself, I'll make a book. He went and gathered some moss. And he went to work and he stuffed it all around his legs. On his carpet, his legs were just puffed up with rage. When the plow come for the last tooth, it stood right there. And he said, man, he says, no, you're not going to take that. The only two children I got now. I said, you're not going to take my family. And he was walking around just as cocky as any. So, they made an attempt. And Pheasants just went to the room. Pushed him, said, you keep away now. And now he stood back and he looked at the side of Mr. Pheasants and lifted Mr. Pheasants' leg. And he thought to himself that Mr. Pheasants was looking at us. So he went, not on, he never bothered Mr. Pheasants' family. Short little story about Pheasants. That's the story, you know, isn't it?
Yeah.